Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurbanıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türk hissəsinin tikintisi başlanıb. 76 kilometrlik bu yol ümumi dəmir yolunun sonuncu hissəsidir. Bir sıra tikinti işləri də Gürcüstanda qalıb. Üç ölkənin prezidentlərinin qatıldığı təntənəli mərasimdə Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Binəli Yıldırım deyib ki, Qazaxıstanın və Çinin də qoşulacağı bu dəmir yolla başa çatacağı 2011-ci ildə ildə 1 milyon sərnişin və 6 milyon ton yük daşınacaq və tezliklə bu 3 dəfə artacaq. Daha ətraflı Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Uzun müddətdən bəri mübahisələr doğuran Qars-Halkalaki-Tiflis-Bakı dəmir yolunun Türkiyə tərəfindəki inşaatının təməl atma törəni bu gün keçirildi. Türkiyənin Qars şəhərində keçirildi bu təməl atma mərasimi. Mərasimdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan prezidenti Mihail Saakaşvili iştirak etdilər. Mərasimdə xüsusuna çıxış edən Türkiyənin Nəqliyyat və Kommunikasiya naziri Binali Yıldırım 180 kilometrlik bu yolun 76 kilometrini Türkiyədən keçəcəyini, 76 kilometr yolun sonunda sərhəddə isə tuneldən keçərək Gürcüstan ərazisinə daxil olacağını bildirdi. Binali Yıldırım bu yolun Türkiyə tərəfindəki davamı kimi İstanbul'a qədər uzanacaq, Qarşıdan İstanbul'a qədər uzanacaq dəmir yol xəttinin İstanbul boğazından suyun altından Marmaray layihəsi ilə keçirilərək oradan isə Avropaya davam edəcəyini, hətta Londona qədər davam edəcəyini bildirdi. Asiya tərəfində isə Qazaxıstandan başlayaraq Çinə qədər bu dəmir yolun davam edəcəyini bildirdi. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül isə bu dəmir yolu xəttinin tarixi İpək yolunun canlandırma layihəsi olduğunu bildirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxışında layihənin vaxtında, yəni 2011-ci ildə başa çatdırılacağını bildirərək bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirdi. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən, mərasimdə iştirak edən Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Kars Millət Vəkili Gürcan Dağdaş qeyd etdi ki, bu layihə 15 ildən bəri Türkiyənin gündəliyində var idi. Amma nəhayət 2004-cü ildə tərəflər siyasi iradə nümayiş etdirərək bu layihəni həyata keçirmək üçün qərar qəbul etdilər və bu addımı ilk dəfə atdılar. O, Gürcan Dağdaş bu layihəni çox mühüm bir layihə adlandıraraq, hətta əsrin digər layihələrlə müqayisə etdi. Burada sadəcə iqtisadi gəlir deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrin siyasi mənafi baxımından bir-birinə yaxınlaşacağını vurguladı. Bundan əlavə Gürcan Dağdaş qeyd etdi ki, bu layihənin davamı istər Türkiyə və Gürcüstana, istər Azərbaycana və ondan sonra Orta Asiya ölkələrinə çox böyük fayda gətirəcəkdir. Deyətmək yerinə düşər ki, bu layihəyə qarşı Ermənistanın bu layihədən kənarda qalması, yəni Qars-Halkalaki-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsindən kənarda qalması qərb ölkələrinin ciddi reaksiyasına səbəb olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin tövsiyəsi ilə 2006-cı ildə Birləşmiş Ştatların Exim Bankı bu layihəni maliyyələşdirməkdən vaz keçmişdi. Eyni zamanda Avropa Birliyi də ölkələri də bu layihəni Ermənistanın kənarda qalmasını bu layihədən anti-humanist bir adım kimi xarakteriz edərək bu layihəyə dəstək verməmişdilər. Layihənin 400 milyon dolar tutan layihəyə maliyyə dəstəyini Gürcüstanın gücü çatmırdı buna. Azərbaycan və Türkiyə öz üzərinə götürmüşdür.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə. Təntənəli mərasimdə çıxış eləyənlərin hamısı deyir ki, Bakı-Qars dəmir yolu region ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın iqtisadiyyatına təkan verəcək, fayda verəcək. Onda bu bahalıq görəsən azalacaq mı? Beynəlxalq Mercer təşkilatının son araşdırmasına görə London dünyanın ən bahalı şəhəri mövqeyini itirdi, birinci yerə Moskva çıxdı. Bəs Bakıda qiymətlər Moskvadan çox mu geri qalır? Nəzərə alsaq ki, Bakıda gəlirlər Moskvadakı kimi deyil.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Beynəlxalq Mercer Təşkilatı dünyada sıravi adamların həyatına təsir edən maliyyə məsələlərini öyrənir və hər il ən bahalı şəhərlərin siyasını dərc edir. Bakıda araşdırma aparılmayıb. Ancaq bir ümumi təmayül var ki, Amerikanın məsələn New York kimi şəhərində yaşamaq ucuzlaşır. Almatı, Moskva kimi keçmiş sovet məkanı şəhərlərində yaşayış bahalanır, özdə sürətlə. Bakı yəqin ki, sonunculara aiddir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Artıq 3-cü ildir ki, Moskva dünyanın ən bahalı şəhəridir. Mercer Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı bu ilin martında 143 ölkədə keçirdiyi sorğudan sonra bu qənaətə gəlib. İyulun 23-də yayılan həmin sorğunun nəticələrinə əsasən, bahalığına görə Tokyo Moskvadan sonra ikinci, London isə üçüncü yerdədir. Sorğuya görə Paraqvayın Asunsyon şəhəri dünyanın ən ucuz şəhəridir. Burada nəyin neçəyə olduğuna toxunmayan təşkilat diqqəti daha çox bahalı şəhərlərə yönəldir. Təşkilatın menecerlərindən biri Yvonne Traber bildirir ki, hazırda dünyanın hər yerində eyni qaydada olmasa da, ərzağın və benzinin qiymətlərində ümumi bahalaşma var. Elektronika avadanlıqlarının isə qiymətləri düşür. Dünyanın ən bahalı 50 şəhərinin siyasında Bakının adı yoxdur. Halbuki Bakıda əmindirlər ki, əgər bu təşkilat Bakıda da sorğu aparsaydı, Azərbaycanın paytaxtı sıradan geri qalmazdı. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev düşünür ki, əgər sorğu Bakıda da aparılsaydı, o siyahıda məsələn 23-cü yerdə olan İstanbuldan o qədər də geri qalmazdı.
Hətta evlərin qiyməti belə Bakı ilə İstanbulu müqayisə edirsək, bir çox parametrlə üzrə Bakıda qiymətlərinin daha bahalı olmasını biz görərik. Bakı şəhər belə bir tədqiqatlara cavab olmazsa, Bakı ilk onluqda yer almasa da hər halda kifayət qədər yüksək qiyməti olan şəhərlər arasında, yəni qiymətləri yüksək olan şəhərlər sırasında yer tuta bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, bu cür sorğular daha çox şəhərə kənardan gələnlərə orada həyatın nə qədər bahalı olduğunu əsasən hesablanır. Amma əgər şəhərlər orada yaşayan daimi sakinlərin gəlir səviyyələrinə əsasən qiymətləndirilsəydi, Bakı yaşamaq üçün çox bahalı şəhər hesab olunmalı idi. Yəni Bakı az qazancı olan azərbaycanlılar üçün olduqca bahalı şəhərdir. Amma yuxarı qazancı olan məsələn bir Türkiyə vətəndaşı üçün o qədər də bahalı deyil. Moskvada isə mənim söhbət etdiyim azərbaycanlılar bildirirlər ki, nə qədər bahalıq olsa da qazanc yeri də var deyə onlar bu şəhərə can atırlar. Azərbaycanlıları dünyanın ən bahalı və üstəlik son vaxtlar həm də millətçilərin qorxulu etdikləri Moskvaya çəkən səbəbi bu şəhərdə işləyən jurnalist həmkarım Tünzalə Vəliqızı belə izah edir.
Yəni bunun üçün Bakıdan daha asandır burada pul qazanmaq. Bugün Azərbaycanlıların çoxsu da hardadır, bazarda və bir də gecələr taksilər sürürlər, yəni bununla məşğuldur. Ən belə deyək, yəni fəal olmayan, Moskvanı tanımayan dünən Azərbaycandan gəlib bugün sadəcə bu yolla pul qazanmaq istəyən insan hər axşam evinə 100 dollar apara bilir.
Bahalığa gələndə Tünzalə Vəliqızı bildirir ki, indi Moskvadan mərkəzdən bir qədər kənarda bir otaqlı mənzilin aylıq kirayə haqqı 1000 dollardan yuxarıdır. Yarım kiloluq orta keyfiyyətli çörəyin qiyməti isə 1 dollardır. Amma bir otaqda 5-6 nəfərlə qalmaqla, qeydiyyatsız millətçilərin təhdidləri altında yaşamaqla olsa belə, azərbaycanlıların əksəriyyəti bu bahalı şəhəri tərk edib Azərbaycana qayıtmaq istəmir.
Azərbaycana getdiklərində bu apartmanları orada xərcləyirlər. Yəni təbii ki, orada əlavə gəlir olmadığına görə onların hər biri bir həftə gedəndən sonra oradan sıxılıb qayıdırlar. Yəni Azərbaycan o tutulanır deyə daha bahalıdır. Yəni Bakı müqayisə edirlər Moskva ilə və onlar bura tuturlar. Yəni orada yaşamağın daha zor olduğunu deyirlər.
Tünzalə Vəliqızının təsvir etdiyi bahalığın əsas səbəbini Mercer Beynəlxalq Araşdırma Təşkilatı daha çox dolların qiymətdən düşməsində görür. Dünyanın 143 ölkəsində keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən, təşkilat bu qənaətə gəlib ki, hazırda bazarda ən təsirli amil dolların qiymətdən düşməsi, yerli pulların möhkəmlənməsidir. Amma dolların qiymətdən düşməsi dünyanın əksər yerlərində bahalaşmaya, Amerikanın özündə isə ucuzlaşmaya səbəb olub. Sorğuya görə, məsələn, Vaşinqton 2007-ci ildə dünyanın ən bahalı şəhərlərinin siyahısında 85-ci yerdə olub. Amma bu il dünyanın başqa şəhərləri ilə müqayisədə qiymətlərinin ucuzluğuna görə siyahının 107-ci yerinə düşüb.
Natiq Zeynalov, belə görünür problem bahalıqda yox, çox pul qazana bilməməkdədir. Bu baxımdan ola bilər nisbi götürəndə Bakı dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biridir. Həbsdə olan isə bahalıq problemi yoxdur, başqa problemi var. Jurnalist Qənimət Zahidin həbsdə yazdığı kitab əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə verir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə yazdığı kitabda nə var ki, həbsxana rəhbərliyi əlindən alıb? Məhbusdan yazdığını almağa qanun icazə verirmi? Həbsxana rəhbərliyi isə deyir ki, orada dövlətin əleyhinə fikirlər var. Babək Bəkirin reportajı.
Heç bir şey tapılmadı, cənab podpolkovnik.
Bu, Yenilməz Batalyon filmindən kiçik bir fraqmentdir. Söhbət Zaqatalada sürgündə olan Patyomkin zirehli gəmisinin matroslarının saxlandıqları qışlada qadağan olunmuş ədəbiyyatların müsadirə edilməsindən gedir. Ancaq bütün bunlar ötən əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasında baş verib. Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu deyir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər də elə belə axtarışlarla, məhbus ifadəsi ilə desək, şumonlarla tez-tez üzləşirlər. Təqribən bir ildən çox həbsxana həyatı yaşayan Samir Sədaqətoğlunun xatirələrindən bir qədər sonra. İyunun 29-da Səbail rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin penitensiar xidmətin rəhbərliyinə qarşı iddiasına baxmalıdır. Vəkillər bildirirlər ki, Qənimət Sahid 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülərkən Bayıl təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox yazmasını müsadirə edib. Təcridxana rəhbərliyinin Qənimət Sahidin ailə üzvlərinə deməsinə görə penitensiar xidmətin siyasi idarəsinə göndərilən bu əlyazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, orada Qənimət Zahid müstəqilliyin qazanılmasından üzü bəri ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətdən bəhs edir. Əlyazmalarda dövlətçilik əleyhinə heç nə olmadığından bu yaradıcılıq azadlığının boğulmasıdır. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, məhkəmədə bu problem hüquqi yolla həllini tapacaq.
Heç vaxt məhkumların yazılığına bir nə bir pəl qoyuruq, nə bir maniçilik törədirik. Sadəcə olaraq hər bir cəza çəkmə müəssisəsinin və istintaq təcridxanasının daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarının normalarına uyğun olaraq hər bir məhkum və hər bir əməkdaş hərəkət etməlidir.
Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu isə deyir ki, Bayıl təcridxanasında onun bir romanının və bir peysinin əlyazması müsadirə edilib və indiyə qədər qaytarılmayıb.
Döşəkləri, yorğanları tökürlər yerə, belə kimi salatını eşirlər, dağıdırlar ki, götürsünlər. Dedim, orada ümumiyyətlə bu təcridxanaya aid heç nə yoxdur. Mən öz hisslərimi yazıram, məsələn, yuxularımı yazıram. Nə bilim, bədii əsər yazıram, bunun sizə axı nə aidət var, niyə götürməsiniz, icazə veribsiniz mənə filan. Dedi ki, yazmaq olmaz.
Samir Sədaqətoğlu deyir ki, həmin vaxt Mirzə Sakitin həbsxanadan göndərdiyi şeirlər Azadlıq qəzetində dərc edildiyindən bütün penitensiar xidmətdə sərt rejimə keçilmişdi. Baş redaktorun sözlərinə görə, indi azadlıqda olsa da yaradıcılıq imkanları yenə də əlindən alınıb. Bir tərəfdən qasid onunla müqavilə bağlamaq istəmədiyindən, başqa tərəfdən də əvvəlki sponsorlar ondan qaçdığından sənət qəzetini bərpa edə bilmir. Samir Sədaqətoğlu ilə birgə cəza çəkən yazıcı Rafiq Tağı isə deyir ki, azadlığın yaradıcılıq səviyyəsində də insanın əlindən alınması onu məhv etmək deməkdir.
Ürəyin atrioventrikulyar blokada deyirlər, mən bir həkim kimi. Elə bir atrioventrikulyar blokadaya saldın, ürəyi elə bir yarı böldün də, yuxarısı öz-özünə dönün, aşağısı öz-özünə dönün. Bunun kimi bir şey...
İranda jurnalist İnsaf Əli Hidayət əlyazmaları əlindən alındığına görə həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə vermişdi. Onda jurnalist əlyazmalarının bir hissəsini geri ala bildi. Görək Səbail rayon məhkəməsi necə? Qənimət Zahidin əlyazmalarını ona qaytaracaq mı?
Babək Bəkir. Freedom House təşkilatı isə hesab edir ki, söhbət təkcə tutulan jurnalistdən getmir. Azərbaycanın özü bir ölkə kimi qeyri-azaddır. Təşkilatın araşdırma direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki, qeyri-azad qiymətini alan bütün ölkələrin bir cəhəti odur ki, burada avtoritar rejimlərdir. Bu rejimlər müstəqil medianın ağzını yummaq, gözünü qorxutmaq istəyir. Ona görə medianı sıxışdıran jurnalisti döyən cəzasız qalır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının araşdırma direktoru Christopher Walker deyir ki, neftdən varlanan Azərbaycan, Rusiya, Qazaxstan kimi ölkələrdə media ilə manipulyasiya edirlər. İki Məmmədova qulaq asaq.
Postsovet məkanındakı ölkələrdə Baltikyanı ölkələri çıxmaq şərti ilə söz azadlığı sahəsində durum çox pisdir. Qərbdə normal qəbul olunan özünü ifadə, düşündüyünü demək, informasiyanı tapmaq, hadisələrin səbəblərini araşdırmaq, fikirlərini bölüşmək kimi dəyərlər postsovet məkanında zaman-zaman hətta həyat üçün riskli olur. New Yorkdakı Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə deyir. Walker'in sözlərinə görə bu regionda faktiki olaraq ancaq Gürcüstan və Ukraynada mətbuat qismən azaddır. Digər ölkələrdə isə tamamilə azad deyil. Üstəlik, Türkmənistan, Belarus, Özbəkistan, Azərbaycan və Rusiya kimi ölkələrdə durum acınacaqlıdır və ildən ilə də pisləşir. Məsələn, Türkmənistan, Belarus, Özbəkistanda rejimlər heç kimdən çəkinmədən media azadlığı anlayışını belə ən sərt yollarla boğurlar. Öz ölkələrindəki digər azadlıqları boğduqları kimi, Rusiya və Qazaxıstanda hökumət əlindəki mexanizmlərdən istifadə edir, zaman-zaman media şirkətlərini pulla satın alıb nəzarət alır və özünə işləməyə məcbur eləyir. Azərbaycanda isə hökumət hüquq mühafizə orqanlarından və qurama ittihamlardan istifadə edib media üzərində xof yaradır. Bu cür ölkələrdə hakimiyyətdəkilər media nəzarəti gücləndirmək üçün istədikləri kimi yozluqları qanunvericilikdən istifadə edirlər və böhtana görə müddəaları dünyadakı ən pis formalarda tətbiq edirlər. Azərbaycan bu sahədə öncülərdəndir. Burada böhtanla bağlı qanunlar jurnalistlərə qarşı xüsusi sərtliklə tətbiq olunur. Odur ki, burada jurnalistləri hər tərəfli nəzarətdə saxlamaq üçün çoxlu, təsirli, çeşidli alətlərin, imkanların olduğunu görə bilərsiniz. Christopher Walker onu da əlavə edir ki, regionun enerji ehtiyatları ilə zəngin olan və son zamanlar neft-qazın qiymətlərinin artımından küllü miqdarda gəlirlər əldə edən ölkələrdə media təzyiqləri də çoxalır. Onun sözlərinə görə, çünki korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olan bu ölkələrdə böyük gəlirlər həm də korrupsiya üçün böyük imkanlar yaradır və azad medianın olması korrupsiyoner məmurlara sərf eləmir. İndi böyük gəlirə əldə edən ölkələrdə iqtisadi risaqlardan fərqli məqsədlər üçün xüsusi incəliklə və gizli şəkildə istifadə olunur. Və bu siyahının başında enerji daşıyıcıları satışından son vaxtlar çoxlu gəlir əldə edən postsovet məkanındakı ölkələr gəlir. Məsələn, Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan. Burada görmək olar ki, iqtisadi risaqlardan yazarları susturmaq, nəzarətdə saxlamaq və ya istədiklərini yazmaq üçün istifadə edirlər. Nəticədə ciddi araşdırmalar aparılmır. Heç kim məmurların fəaliyyəti ilə ciddi şəkildə maraqlanmır. Və bugünkü medianı nəzarətdə saxlamaq yolları arasında bu, ən vacib, ən gizli üsullardan birinə çevrilir. Freedom House-un direktoru Christopher Walker sonda əlavə edir ki, ən maraqlısı odur ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya kimi ölkələr açıq şəkildə iqtisadi inkişafa nail olmaq, müasirləşmək, korrupsiyayla mübarizə aparmaq istədiklərini bəyan edirlər. Amma bu ölkələrin liderləri başa düşməlidirlər ki, media olmadan, azad tənqidçi media olmadan, qarşılarına qoyduqları məqsədlərin heç birinə nail olmaq mümkün deyil və söz azadlığını boğmaqla onlar əksinə açıqladıqları problemləri daha da kəskinləşdirəcəklər.
İlkin Məmmədov. İranda isə öz toyunda Azərbaycan havası çalıb oynayanı tuturlar. Azərbaycan dilində bütün kitablarını, CD-lərini müsadirə edirlər. Halbuki İran qanunu bütün millətlərə öz mədəniyyətlərini qorumaq haqqı verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İranda toyundan iki həftə sonra Azərbaycanlı fəal Vədud Əsədini niyə tutublar? Xədicə İsmailovanın reportajı.
İyulun 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunan Azərbaycanlıların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəalı Vədud Əsədini bu səhər Rəşt İnqilab Məhkəməsinə aparıblar. Cənab Əsədini toyundan 2 həftə sonra həbs ediblər. Ailə üzvləri bugün məhkəmədə iclasın keçirilib-keçirilmədiyindən, hansı ittihamların irəli sürülməsindən xəbərdar deyil.
Valla bilmiyor, gəldilər, fəqat saat 7-yə yox idi, 6-yarımda dolardı. Qapını vurdular, mən çağız görsətdilər, deyilər, bizim müzəvvizimiz var ki, yerək girək içəri. Gəldilər, 4-ü içəri, ikisi qaldılar qapını çölündə.
Vədud Əsədinin bacısı Süməyyə Əsədi həbs zamanı axtarış aparıldığını və Azərbaycan dilində türklərin tarixinə dair kitabların, kompakt disklərin və kompüterində müsadirə olunduğunu deyir.
Tamam otaqları dənə-dənə gəzdilər. Tamam kitablar ki, türkçü ola bilərmiş. Vədudun körfüləri, məsələn, məqalələri, yazıları, dəftər xatırasından beləni cəmlədilər. Hamısını apardılar. Ta hətta Vədudun albomların əks istəyirdilər. Şəkilləri ki, vardı. Toy filmlərinin zaktarın, CD-lərinin zaktarın bizdən tutdular, aldılar, apardılar ki, bunları hamısını gələk verər.
Süməyyə Əsədi güman edir ki, Vədud Əsədini toyunda Azərbaycan milli simvolikasından istifadəyə görə həbs ediblər.
Fikir eləyəm ki, tün Vədudun toyunda Şeyhçizade Azerbaycan'ın bayrağının şiçlinde vermişdi. Bəd kullan Surudin Melliyev Azerbaycan okundu toyda. Bəd toyda əslən bir dənə farsi çalınmadı. Biz hamımız türkçü oynadık, türkçü dedik, türkçü güldük. Tüm lüzumu yoktu ki türkçü toyunda biz gələk farsi çalak ya farsi yox ya. Öz bayrağımızı çıxardaq. Niyə mərdum bayrağını çıxardaq? Bu sözlərə görə fikir eləyən vədədə tutublar ki, bizdən əvvəl ki gəldilər toyun filmi istədilər ki, siz toyun filmi verin bizə.
Süməyyə Əsədi qardaşının separatçı olmadığını, yalnız dil hüquqları uğrunda mübarizə apardığını deyir.
Yox, biz təzviyyət hələ dörük. Xo, vəxt ki, mən türkəm, türkçü danışaram. Lüzum yoxdur ki, alay türkçünə mən farsı danışmadım. Lüzum yoxdur ki, bir məmləkətin ki, 35 milyon nəfər türkçü vardı. O 35 milyon nəfər eləyə bilməz öz dilinə yaza, poza danışə, öz dilinə toy eləyə, öz dilində çala, öz dilində oynaya. Yəni, bu haq da yoxdur. Bu haq yoxdur. Bir dənə keçin üstündə, məsələn, bir dənə bayraq çıxartmağa gələ tutalar, apararlar.
Vədud Əsədi 2006-cı ilin mayında İran qəzetində azərbaycanlıları tarakan şəklində göstərən və altında tarakanların məhv edilmə üsullarını təqdim edən karikaturun çap olunmasından sonra da həbs olunmuşdu. O zaman Ərdəbil Universitetində təşkil olunan etiraz tədbirində və diskriminasiya əleyhinə aclıq aksiyasında iştirak etdiyi zaman tutulan Vədud Əsədini 4 aya yaxın həbsdə saxlasalar da heç bir ittiham irəli sürməmişdilər. Vədud Əsədinin həyat yoldaşı Zəhra Purəsəd onun indi də harada saxlandığından xəbərsiz olduqlarını və görüş ala bilmədiklərini deyir.
İttilatı aparıblar. Aylan dünəndən də xəbərimiz yox. Düğünlərdə qəynim getmişdi dalıca ittilatı ilə. O ittilatdan o ittilata yollamışdılar. Hələ də xəbərimiz yoxdur.
Sizcə nəyə görə həbs eliblər?
Bizə də demədilər ki, nəyə görə aparıblar. Nə birdən, biz özümüz də dəqiq bilmirik. Nə qədər soruşduq da demədilər də.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yəni, cəmi 2 həftədir gəlmişsiniz, ərvizə həbs eliblər. Nə hiss edirsiniz?
Sıxar eləyəm, vətən yolunda yenə də şey olubdu, tutulubdu. Allahi bir məsələ, nədir deyim, ağırlıq eləməyib, içməyib, bəyaşlıq eləməyib. Vətən yolunda tutulubdu, iftihar eləyəm.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi, bu ölkədə yaşayan bütün millətlərə öz dilində təhsil və mədəniyyətlərini qorumaq haqqı tanısa da, azərbaycanlıların ana dilində təhsil tələbləri yerinə yetirilmir. İranda müxtəlif mənbələrə görə 20 milyondan 35 milyona dək azərbaycanlı yaşayır. ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair hesabatında bildirilir ki, azərbaycanlı iranlılar etnik və lingvistik diskriminasiyaya məruz qalmalarından, o cümlədən məktəblərdə azərbaycanca təhsilə qoyulan qadağalardan coğrafi adların dəyişdirilməsindən şikayətçidirlər. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranda milli hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlı fəalların təzyiqlərə, həbs və işgəncəyə məruz qaldığını, bu fəalları vicdan məhbusu kimi tanıdığını bildirir.
Xədicə İsmailova: Amerikada isə fərqi yoxdur, sən hansı millətdənsən, hansı irqdənsən, senator oğlusan yoxsa yox, bütün qapılar üzünə açıqdır. Barack Obama'nın yüksəlişi Amerikanın nə qədər demokratik olmasını göstərir. Bütün bunları Amerika siyasəti üzrə Almanya Şurası adlı təşkilatın eksperti Josef Braml radiomuza deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fransızların 64%-i, almanların 62%-i deyir ki, Amerikadakı prezident seçkilərində səs verə bilsəydilər, Barack Obama'ya səs verərdilər. Hazırda Avropada səfərdə olan Barack Obama niyə belə populyardır? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Almanya xəbər jurnallarından biri Barack Obama'nın şəkillərini dərc edib, belə başlıq qoyub, Almanya superstarı qarşılayır. Bu axşam Barack Obama Berlində çıxış eləyəcək. Tarixi qələbə dirəyinin qarşısında Reichstag və Brandenburg qapıları kölgəsində çıxışı zamanı Obamanı gürultulu kütlə gözləyir. Hökumətin dediyinə görə Obamanı dinləməyə gələnlərin sayı 1 milyon olacaq. Bütün Avropada olduğu kimi Almaniyada da Barack Obamanın reytingi kəllə çarxa çıxıb. Analitiklərin dediyinə görə Obamanın populyarlığının səbəbi Obama olması deyil, qeyri-buş olmasıdır. Amma Avropanın Obama maniyasının başqa səbəbi də var. Barack Obama seçilsə, Amerika tarixində ilk qara dərli prezident olar və bu analitiklərin fikrincə Avropalılara Amerikanın cəhətini, sevimli cəhətini xatırladır. Joseph Bramble Almanya Xarici Əlaqələr Şurasının Amerika siyasəti üzrə ekspertidir. Bramble deyir ki, Obamanın tarixçəsi, atasının qara dərili Kenyalı, ağ dərili anasının Kanzasdan, samballı ailədən olması Almanya və bütün Avropada rezonansa səbəb olub.
Amerika məhz hər şeyin mümkün olduğu demokratik ölkədir. Sənin kübar ailəsində doğulmağın, senatorun oğlu olmağın, varlı ailədə dünyaya gəlməyin vacib deyil. Obamanın tarixçəsi Amerika arzusudur. Sən hər şeyə qadirsən. Bu bizim Hollywood filmlərində görüb sevdiklərimizə bənzəyir.
Ekspert deyir ki, Avropalılarda Amerikada iki cəhəti görmək meyli var. Kimi Amerikanın eqoist rəqabət ruhunu, dalaşqanlığını, cığallığını sevir, kimi Amerikadakı sərhədsiz azadlıq, sonsuz imkanlar, dinamizm xoş gəlir. Avropalıların çoxu üçün Obama məhz ikinci xüsusiyyətləri, azadlığı, sonsuz imkanları və dinamizmi təcəssüm eləyir. Lap keçmiş prezident John Kennedy kimi. Ekspert Bramble deyir ki, Obamanın bioqrafiyası onu Avropalılara Kennedy-dən də çox sevdirir.
I guess he has more going for him than Kennedy had.
Onun malik olduqları daha çoxdur nəinki Kennedy. Obamanın həyat hekayəsi Kennedy-ni də kölgədə qoyur. Kennedy varlı ailədə doğulmuşdu. Avropalılar üçün bu da yaxşıdır. Amma Obamanın tarixçəsi daha fərqlidir.
Obama can tell a different story.
Qalıb bu həftə Fransa, Almanya və Britaniyada sorğu keçirib. Fransada respondentlərin 45%, Almaniyada 62%, Britaniyada 60% deyib ki, Amerikada seçkidə iştirak edə bilsəydi, Barack Obama'ya səs verərdi. Halbuki Avropalılar Barack Obamanın siyasətindən elə də xəbərdar deyirlər. Amma hamı bilir ki, Obama əvvəldən İraqda müharibənin əleyhinə olub, indi də prezident seçilsə, qoşunu İraqdan çıxaracağını deyir ekspert Joseph Bramble.
Not many people know much about what he actually stands
for. Obamanın nə eləmək istədiyini çox adam bilmir. Az şey bilirlər. Obama İraqda müharibənin əleyhinədir. Həm də lap əvvəldən əleyhinə olub. Bu müharibəni Avropada da istəmirlər. Cəmaatın Bush və Obama haqqında bildiyi budur. Və aydındır ki, Obama Bush'un müharibə siyasətindən çox uzaqdır.
Bu həftə Barack Obama həm də Fransada, Britaniyada olacaq. Avropaya qədər Obama İraq, Əfqanistan, Yordaniya və İsrailə səfər elədi.
Ruzanna Rəşd qızı, Obamanı səciyyələndirən bir misal. Onun keçmiş rəqibi Hillary Clinton seçki kampaniyasında 20 milyon dollar borca girib. Barack Obama öz sponsorlarından xahiş edib ki, Clintonın borcunu ödəməyə kömək eləsinlər. Azərbaycanda borca düşəndə nə edirlər? Özdə borc sələmçiyədirsə. Azərbaycanda sələmlə borc verən, sonra borcu ala bilməyəndə nə eləyir? Onda nəzərə alaq ki, sələmçilik qanunla qadağandır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Valla, ümumi danışsam, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Dürdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildə yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma pul hələ də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi, deyir sələm zadı, 3 stad vermişəm, o gedib qutardı səninə. Amma 3300 dollar nağdı qardaşıma verəcəyə var, 2500 dollar bizə verəcəyə var.
Dürdana xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verilmiş. Viza hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə və buna görə vergi ödəmirlərsə bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunləşdirdikləri halda məhkəmə yoluyla tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanunlu yol olduğu üçün hər şeyi məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsini, uşağını oğurlamaqla hədələyirlər. Tək ki, həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun, ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq, onların nəyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həm söhbətim, həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlərdiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Tamerlan Qarayevdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.